dugu falta ira arratsaleko bostak betetzeko eta pasako gara astero bezala argiaren aurreapen atala jakitzera eta gaur bueno, beti bezala zigor labarriarekin itzengo dugu. Kaixo zigor.
Kaixo Leo.
Kaixo, kaixo. Ba bueno, esan behar dugu bueno, bai, hau izango dela azkenengo. Si hasieran esaten ez badut igual amaieran astuko zait. Orduan, hau izango da aurten egingo dugun azkenengo aurreapena.
Bai, urrengo urtean.
Ze pena.
Kodiogo berriz, baina oporrak ere seguro oso gustora hartuko ditut.
No, bai, no,
ski. Ni pentsat hartuko ditut. Ez aurrerago, baina gustora hartuko ditut.
Ba, bueno, ba gaur daukago azaleko gaia, noaingo batailaren ingurukoa.
Hori da. Hmm. Azalera ekarri dugu data, bueno, urturren borobil bat delako, mila bosteun da hogeta bateko ekainaren hogeta marrean, noainen, bueno, urko apaolazak bataiatu duen bezala, Nafarroako erresumaren azken aukera galduaren bataia eman zen, ez? Nafarroaren etorkizuna betirako baldintzatuko zuen bataia, batetik Enrique Bigarrena Nafar monarkaren aldeko tropak, eta estetik Gaztelako noble gidaturiko armadak, euskaldun ez gutxi tartean ere. Eta berak esaten duen bezala sarreran, ba, historia isildua eta antzia, baina azken urtetan, eta azken amarkaretan ere esango nuke, historia ofizialen diskurtso hegemonikoa urratzen joan dira zenbait historialari eta zenbait herri ekimen, eta, bueno, pues, zorionez badugu zutzak edo beste oinarri batzuk, pues, bueno, historiari beste begiratu bat emateko, pues, hemen eta munduko dozen bazterretan, pues, beti esaten den bezala, pues, historia garaileik egiten dutelako. Eta, bueno, batetik urkok egiten duena urko apalazak reportajean, eta gogoratzea zer izan zen bataila hura, ez? Izan da una peñaren 90ean, noainen, Iruña inguruan, zen bataila, milaka soldaduren artean, eta, bueno, bataila horretan ja Iluna barrerako, berak ipatzen duenez, bueno, ikusten zen ja, pues, bueno, Nafarro indarnak Nafarrak edo, bueno, galdo ingo zutela, ez? Izan zen Nafarroako konkistan izan dako borrokaldi handi bakarra eta garrantzitsuena, eta, bueno, egiten duena reportajean da, batetik bataila hori dago, ezagunena hori dela, baina jartzen du arreta ere, hilabete izan dugu bataila ekainaren 90ean izan zela, eta hilabete baldenago Nafarroa osoan egon zen altzamenduan. Mila beratzen da bizkatu bat atzerago eginez, guruko, bueno, ikasketez historialaria da, eta ikertzen da, zorrotza da horretan, 1512an Albako dukeak Nafarroa inbadatu zuenean, Gaztelako tropen, bueno, tropak tropen izenean, eta Fernando Bigarrena erregearen zerbitzuan, Nafarroa inbaditu zuten eta konkistatu, eta tarte horretan 1512 eta 1521 horretan, ez, 1521 da bataila handia noengoa, baina tartean 11 bizkar daude, 1516an saiakera potolo bat nolabait Nafarroa guztia berreskuratzeko Nafarroa indarrek, eta maiatzean, 1521 maiatzean, altzamendu orokor bat ematen da, ez? Eta da, hori da, orain dela hilabete bat edo, Nafarroa berriz altza ekimenak, Nafarroak gogorarazi zuena, ez? Nolabait aldarrikatuz, Nafarroa borrokalaria eta intzumitzua, ez? Orain dela bizpailu aste egin zuten manifa oso jendetsu bat Nafarroan bertan. Hor, altzamendu horretan, herritarrek Nafar trono aldarrikatzen zuen Enrique Bigarrenaren alde egin zuten, oroar, eta hilabete batean Nafarroa osoa kontrolpean hartu zuten, Gaztelako tropen aurrean, hor zer ikusi izan zuen ere Gaztelan komuneroen altzamendua egon zela, eta orduan militarrazko Nafarroa okupatzen ari zirenak bideratu gari izan zituela Espainiako koroak Gaztelara, ez. Logroñora heldu ziren, hor porrota zabaldu nahi izan zutelako, hor porrota jasan zuten, eta ziziren atzera pizkanaka, eta hor ere zer ikusi dauka komuneroak kontrolatu, komuneroak Gaztelan garaitu zituztela militarrek, eta orduan ere berriz ere militar gehiago ekarri lan zituztela, ez. kontestu horretan azkenean ematen da noaingo bataia eta egiten du historiografia pizkatere Urkok, ez? Esan ez, orain dela oso gutxi arte kontakizun bakarra zela Espainiar kronistek emandakoa eta Espainiar gudaresteak bertxo kitzelan, nolabait zela Espainiar gudaresteak Frantziaren inbazioari aurre egin ziola eta garaitu zituela, ez? Baina orain dela 50 urte arte edo pizkanaka beste diskurtso batzuk, oso ondo dokumentatuak, joan direna azaleratzen beran nabarmetzen du Peio Monteano historialari atarra biagarrarena, ez? Idatzi duena, noain 1921 hasieraren amaiera. Eta egiten du noaingo bataiaren eta testu inguru orokorraren beste kontakizun bat. Ideia bat egiteko, noaingo bataian, Espainiarren aldean Monteano eta bidez zenbatzen du 2000 saldun inguru eta 12.500 oinezko zeudela, eta tropa frantziar eta nafarren aldean, azterik zeudela, 1200 saldun eta 5.500 oinezko. Historiografia hegemonikoak esaten du 5.000 nafar eta frantziar inguru hil zituztela, noaingo bataian, Monteano esaten du 1000 edo ez direla helduko, eta gero Urko gehitzen dio, hori da pizkatze bat momentu gorenak, baina beste dimentsio batzuk ez gerrarenak, normalean beti gelditzen direnak, astoa batetik herrita bibileek sufritzen dutenak, ez? Batzu batetik daude soldaduen arteko gerra eta batez, eta agintzen dutenena, baina adibidez nola soldadu gaztelarrak gero Nafarroan barrena sartu hala, joan ziren txarraskitzen herri guztiak, ez? Iana mendadia egin eta de hecho egiten du aipu bat degarria erre katolikoen gortesaua, hau da, nolabait irabazleen aldekoa, esan zuena, momentu horretan idatzi zuena, bizilagunen oiuak zeruraino iristen ziren, ez? Hori batetik, ez, herritarra zirena, eta bestetik batetik, hartzen du ere, Amaia Etxen Nagusiak emandako historialariak emandako beste itzaldi bat, azken hilabeteetan, gogoratuz ere, emakumeek sufritzen zutena gerra hauetan, batetik gehiago zela kontestu askotan, eta bestetik ez dagoela ikustarazia, ez? Arpilatzeetan, imaginatu eka ezak eguzen bat emakume izango ziren eraldiak eta bortzatuak, eta horretaz aparte, ez, berak ematen dut bat urrengo hamarkadetan, alargunen kopurua hirukoiztu egin zela Nafarroan, eta gainera horrek bat egiten duela, estatu modernoen eta sistema patriarkalaren errotzearekin, eta emakumeak etxeetaran sartzearekin, eta kontestorretan nahi ez alargu noi ekiriko estu egin zirenak izonik gabe bizi zirenez, jopuntuan egon zirela, ez. Eta bukatzeko Urkoren erreportaje, ikustu dut kompleto honekin, irakorregut bere azken nola ematen dion itziera, ez. Zaten dut, duela urte batzun 1912 dataren harira izan dako eztabaida historikoetan, garbi geratu zen Nafarroa ezela Gaztelako erreinuan bere borondatez txertatu, baizik eta indarkeriaz konkistatua izan zela. Noaingoaren 500. urte hurrenean berretzi dezakegu ez zela izan Espainiar eta frantsesen arteko borrokaldi zuil bat. Historiografia espainiarra kontatu izan duen moduan. Nafarroak subjektu politiko bezala aro modernoan bere lurraldea legitimoki mantentzeko azken aukera izan zela.
Hori,
laburpena.
Bai. Lehenengo atala izan da, baita ere bestetik daukago Estitxu Eizagirrek idatzitako beste erreportajea.
Hori da, Estitxu egin du netzako, netzako lehenik eta behin artikulu ausarta, pizkatzat mai gainean jartzeko, zerto hartu dala ez ere bakitzeko galdegaiak, ez? Eta sarreran esaten du, ez? Zertoaren fase horretan gaudela, eta printzipioz zertatzea edo ez aukera bat dela, baina gero praktikan, bakarrik, mezu edo erabide nagusietan eta politikak eta bar, baiezkoaren mezuak errepikatu eta errepikatu zergatik bai eta gainera, presio bat dagoela hor eta oso gutxi entzuten direla, zalantzak, kontrako iritziak eta bar, ez? Eta orduan horrek modu lasai batean eztabaida bat elikatzeko eta bakoitzak erabaki desan alik eta moduan nartuenean zer egin. Horretarako ariketa bat, ez? Eta horretarako elkarrizketatu du oraingoz, esaten du, ez? Oraingoz txerturik hartu ez duen eta bere gurasoei hartzea aholkatu dien Osakidetzako mediku bat. Mediku bat, berak esaten du, medikuak azaltzen du, ez duela, ez duena bere izena ematen, hain zuzen ere sentitzen duelako ez dagoela girorik eta presio, bueno, sentitzen duelako presio hori, ez. Orduan, egiten duena da ez ditu, bueno, kontatu batetik, medikuak kontatzen du, bueno, medikuaren ahotsa jasotzen du, eta, bueno, berak nola bizi izan duen azteko txertzaren prozesua, ez, eta azaten du nola osasun sektorean, berak nola hasiera batean zegoela hasieratik gobernuak edabideak eta bar zerrikuture gabeko baiesko trinko badagoela, baina dudak daudela normala denez, eta bere lankideen artean ere, bueno, pues, baser dela dudak, eta berak uste duela, eta badagoela giro bat, norabait, zalantza guztiak, edo ukatzeko, edo negazionistak izendatzeko, ez, eta uste duela horrek ez diola inori onurarik egiten. Da, saiakera bat, bueno, pues, grisen artean ez tabaidatzeko, ez, muturra, dena bai, eta superarri dago, edo dena ez, eta, bueno, zalantzetatik ez. Orduan kontatzen du nola bera, inkluso lankidekin, ez tabaidatzen zuten, iazko udazken eta neguazi erantzertu eta zitze egiten zena, lankide batzuen artean esaten du estetipismo handia zegoela, batetik presen gatik, ikusten zen zelako nola ziren lantzen, gainera zerto mota berriak zirela, eta bat zegoela ere beldur punto bat, baina esaten du berak bizi izan duela Gabonetan kriston kampaina egon dela, nolabait esateko guztiok txertatzera, eta txertaketa da irten bide bakarra egoera honi aurre egiteko, eta orduan nola bera lanera bueltatu zenean jo egerri zuen giro aldatuta zegoela eta zaila zela pues ez tabaidak egitea, ez? Eta orduan horren aurrean hori izan dela, de hecho, motiboetako bat berak esateko jode, pues baldintza hauetan, ez giro honetan eta ez tabaida esa eta tentzionekin pues ez daukatu gogorik txertatzeko. Hori nolabait sentipenetatik esaten du, baina gero ere azaltzen ditu arrazoi arrazionalagoak nolabait esan da, ez? Eta aipatzen ditu ezberdinak, bada ez dakigula oraindik, esaten du txertoak oso berriak dira, orduan oraindik esperimentazio fasean daude, esateko, claro, hori eginda gehiagotan medikamento gehiagorekin, ez da como lehenengo aldia da experimentatzen dela sobre marcha. Baina, bintzat, azaldu dezatela horrela. Ez dezagun esan, dena segurua dela, dena argi daukagula, eta ez dagoela inkognitarik. Bintzat, onartu dezagun hori, eta hortik erabaki dezagun. Horren aurrean esaten du, indikan, ezin dugula jakin, ikusi beharko dela bilakaerarekin, txertoak beraiek kutsatzea gutxituko dituzten. Badaudelako txertoak, esaten duena pertsona babesten dutenak, baina pertsona hori kutsagarri bihurtzen dutenak. Orduan, hori oraindikan, pues, ez dagoela argi, ez? Eta orduan, adibidez, mezu nagusietako batena txertatzeko dela nola baiteran txunkizun soziala eta elkarri babestea, pues, claro, segun txertoak zer reakzio, edo txertoek, zer bat baina gaiago dago, zer reakzio sortzen duten zentzu horretan, bueno, pues hori izan daiteke, hori indartzea, edo ez dago argi izaten da. Beste bada, txertoena mekanismo berria dela, askotan, medikoki azaldu dute, eta orduan horren ikan, pues bueno, zalantza daudela ikusteko. Eta bere treko da, pentsatzea, oza, gakoa, adibidez, esaten du berak, txerto hartu dela esera bakitzeko, berantzerentzat gakoa dela, pentsatzea, onurak eta arriskoak, ez? Eta zentzorretan dio, pues hori, berak erabaki duela momentuz behintzat desartzea, eta erabaki duela pertsonalki sentitzen dago pertsona gazte bat dela, orduan ez duela, uste du, virusa rapartzekotan, ez duela kalte larririk izango, gertatu daitekela, baina printzipioz ez, eta aldiz bere gurasoi nagusiagoak direla, eta arrisku handiagoa daukatela, gomendatu diela berak, zertoa, zeko, ez? Orduan ez dela jarrera bat, bai, edo ez, baizik eta, bueno, kontestuaren arabera, ez?
Bai.
Eta zentzorretan, berak ematen ditu adibidez, berarentzako zer diren, pentsatu behar diren gauzak, gauza erogakoetako batzuk, ez? Berak, aipatzen ditu lau, bada, arina, haitzen bat eta zarragoak, orduan, arrisku handia dagoelako, bueno, pues, koronavirusak kalte larriak eragiteko, baina zenbat eta gazteago, ematen duen esorain arte, pues gutxiago, orduan bera entzako hori kontutan hartzekoa da. Eta da, tromboak izateko, trombosiak izateko, tromboak izateko, pues bueno, faktorea edo joera. Beste bada, lehendik COVID-a pasata izan duzun edo ez. Esaten du, berarentzako ez daukala zentzurik txerto hartzea, ja pasatu baldin baduzu gaitza, zure sistema immunologikoa ja sortu ditu delako
defentzak.
Eta kasu horretan, berak ezaten du denik, komentatuko denioke den hori, lehenengo antigenen ez bat egitea, jakiteko pasatu duen edo ez, eta ja baldin baditu defentza naturalak, pues hori ez hartzeko ez. Hmm. Eta gero, beste bat, eta horrekin ere diskurtu, horretan ere diskurtu ofizial aldatzen joan da, baina ugaldu nahi dutenak, edo zen alabak izan nahi dutenak, bere ustez, pues hobeto dela ez hartzea, horren ikan, pues inkognita asko daudelako horren inguruan ez. Orduan, berak esaten du, garo, txertoa izan daiteke soluzioa? Esaten du, bai, izan daiteke. Bat, edo ez, baina rendikan galdega jara daude, eta ez da irten bide bakarra, edo ez da hori bakarrik ez gaitu irten bidera eramango. Edo, ne gustatzen zaitu esaten duela, helburua, txertoa izan daiteke soluzioa, edo txertoa bakarrik, segun zein den helburua. Bai. Helburua baldin bada, virusa azkarakabatzea, lehen bailen, eta bizitza, ali, orain arte eraman dugun bizitza, berreskuratzea, jendarte bezala, lehen bailen, ditugun bizierritmoekin, ditugun mugikortasun ereduekin, kapitalismoan, eta bar, pues horretarako bai, zertoa. Orain, guzti hori hausitan jarri nahi badin badugu, zertoak lagundu dezake, baina beste gauza asko, egin behar ditugu. Bueno, niretzako, batez ere, bueno, pues ariketa bat, ez daten duena, ez ditzue hausarta, pues porque horrelakoak aurre egun ateratzea, pues bueno, kostatzen da. Eta bueno, ni behintzat sortu diana, pues hausnarketarako elementuak eman dizkidana.
Ba bai, eta baita ere ez, nola baite kasunetan zertoa ez hartzeara beki dutenek, ez dela izan pentsatuka beko erabakia baizik eta ez arrazoitua eta, bueno, pues baloratuta, pues ez hainbat kontuan, bai, gauza kontuan izan da.
Hori da, edo ez ala beharrez hartu dutenak, baino gutxiago pentsatuta. Ere hartu duten artean, batzuk pentsatuko zuten ez ondo, beste batzuk ez zuten ezer pentsatuko, eta imaginatu dut batzuk egingo zuten pentsatuz talderako, kolektiboki eta elkartasun klabean egokiena dena, eta beste batzuk egingo zuten bakarrik beraien buruetan pentsatuz, eta imaginatzen dut txertoa hartu ez duen jendearen artean, berdina batzuk egingo dutela beraik pertsonalki, bueno, arrazoi pertsonal utzen gatik, eta beste batzuk egingo dute, jokezek, dimentsio kolektiboago batetan, ikusten dutelako, pues beste karten mota bat egin dezakela. Aztu zait lehen, beste esaten du deigarria gintzait, zorion ikorrekin pentsatu dut inoiz ez gripearekin antzekotasunak eta ezberdintasunak, ez? Eta momentu batean, ez ditu galdetzen dugu, bueno, eta aurrera begira ze bilakare izan dezake honek, ez? Eta, bueno, berak esaten du uste duela ezin dela jakin, orain ikan, batetik txertoek zer ekarriko duten eta nola erantzengo duten eta zehan dori izango dituzten, onak eta zarrak eta horren ikan jakiteko goiz delako eta bestetik ez dakigulako ere virusaren evoluzioa zein izango den, ez? Zen bat mutatuko duen, zen modutan, edo ez. Eta esaten du adibidez, gripearekin talde immunitatea ez dela helburua, ez? Horrein talde immunitatea zari gara denbora guztian, eta ez denu, karo, adibidez, gripearen antzeko jarrera bat atzen badu virusak, baten du, pues, bat, hortan immunitatea ez da lortzen gripearen txertoarekin, batetik, txertoak ez duelako kutsadura murrizten, hola, gripearen txertoa hartzen dutenak, berdin kutsatu dezakete beste pertsonak, immunitate hori ematen dutena pertsonari laburra delako, horregatik urte-zurte, ez, txertatzen da jendea, eta gero gripearen virusak azkar mutatzen duelako. Bai. Orduan, horregatik populazio guztia, ez? Porque nire buruari bengaldetu, eta gripearekin zergatik orduan ez egiten, talde immunitate logika hau, ez? Eta, bueno, pues, esaten horregatik ez egiten, eta horregatik ez aio jendarte guztiari esaten txertatzeko, baitzik eta arrisku taldei bakarrik, ez? Bueno, esan dago, niretzako, bueno, pues, hausnartzeko elementuak eta, bueno, uste dut oso beharrezkoak, gaur egun, ez? Bizkatza pausatu, dator dena como oso azkar, oso zaila da informazioa filtratzea, oso, bueno, ni behintzat egiten zait, eta badakit bakarra behintzaten naizela, ez? Eta, bueno, pues, bizkatza bat begira da pausatu, eta bizkat pentsatzeko gombite bat.
amaitzeko azkenengo puntua izango litzateke Garazi Zabaletak idatzitako artikulu bat. Este, ustatik jaso gabe gelditu diren elikagaiak aprobetzatzeko proiektu baten inguruan.
Hori da, eta Garazitzen aipatu nahi nuen, batetik proiektua polita iruditu zaidalako, baina bestetik ez dugulako komentatu orain arte Garaziren ezer, eta beste zitsio batzuen ere, ez dugulako ematen, baina pues, Jakobarena, pues, biegen apren egiten dutela bizi baratzearen sekzioa, baina biez Garazik, aste, eta ja ez da ginoiztik, ekartzen du, agroekologian eta buru jabetza, elikadura buru jabetzan kokatuta dagoen proiektu, zehatz bat, eta hitz oso gutxitan, ematen du azalpena, eta netzako hori pues, kriston ekarpena da, ez, porque ez da bueno, proiektu zehatzak martxan da bitxanak, ez. Eta kasu honetan, da Lizarraldeko Deierri Baiaran garatu duten buruzka proiektua, ekarri duena, buruzka biltzea da, nekazariek usta jasotzean bildu gabe bizuten dituzten fruituak eta barazkiak jasotzea, ez? Hori ohitura asko dagoela, pues bueno, esango nuke mundu guztian, ez? Behin nolabait nekazari jabea pasata edo makinak pasata da, gelditzen dira hor gai asko eta horiek hartzea. Eta egin dute proiektu bat elkarte ezberdinen artean horiek jasotzeko auzolanetan, ez? Eta frutu horiek gelditzen dira hor, edo hartzeko zaila direlako, edo itxusiak direlako, merkatuaren logikan, horrelako gauzak, eta esaten du ez, kalkulatzen dela, proiektu txiki eta agroekologikoetan, ez, baina produktu handiagoetan, eta logika merkaturista, bueno, arrunta daramatenak, gelditzen direla jaso gabe, eguneko 25 edo 30 inguru produktuena, ez? Osea, badagola hor, material pila. Eta auzolanak antolatzen dituzte, jasotzen dute, bolondresek, eta ematen dizkiote elkartei premia ekonomikoan edo dauden pertsonekin lan egiten dutenak, pertsona horiek kontsumitu ditzaten, ez? Eta, bueno, badauka bere entitatea, 2020an bertan jaio da proiektua, eta 76 bolondresek hartu dute parte, eta jaso dituzte 2800 kilo elikagaiek. Ez erraten duki, tipula, badat, matza, piperra, almendra, eta bat. Orduan oso posi daude, horre Deierriko udalak, Nafarroako Unibertsitate Publikoak, eta Intia, deitzen den elikagaien teknologian eta azpiegituren Nafarroako Institutoak elkarlanean egin dute, eta asmoa da, urrengo urte honetarako, abenduan bukatuko da, 2021ko abenduan proiektu pilotoa, eta gero nahi dutena da udalak ekonomia soziale galdatzaileko proiektu bat egin, lanposturen bat sortuz eta horrela ere, eta jasotzeaz aparte, gero produktu horientzako, horiek galkorre diren produktuak eraldatu, gehiago izateko eta erabiltzeko ez adibidez marmeladak egiten, ez? Horrelako proiektu bat.
Eta nahiko, ez? All proiektu ekologiko are welcome.
Hori da. Bai, eta hori, egia da, Garazi, hori ni, dituzten egola. Zero proiektu bat, eta hori da, pues hori da urtean 50 proiektu, beti proiektu interesgarriak, proiektu txikiak, normalean oso klabe eraldatzailean, interesgarriak, eta, bueno, ekarpen handia egiten dela, Garazi.
Eta hiru gaurko aurrepenekin amaituko dugu, ezak izigor, kurtsuari agurra esateko, edo, ez da esango zenuke gaur borobiltzeko.
Pues borobiltzeko, dios, atakabatea jartzen hau zu, ez dut ezer prestatu hori lehenago galdetzen da.
Ja, bezke, el factor sorpresa, naturaltasunez egiteko, zigor, bestela gidoi bat jarretuko
zenuke. Pues, zango nuke, lehenengo eta behin, ezkerrak eman, eta zuen, oporra, bueno, uste dut oporra karenikan ez dituzuela, baina emititzeari izten diozute, pues gozatzeko albeste dura, eta argiak jarraitzen duela, pues, abustu darte jarraitzen du gaztekariarekin, eta gero gakoak gai karriarekin, eta, nada, placer bat izan dela urten, eta urten urtea jarraituko dugula.
Placer bat ere izan da zu izatea, eta aurretik izan genuen Asier López izango dugu kurtsuaren erdian ere, eta espero dugu zuekin, hori. Esan nahi no zuekin datorren urtea egotea bai egongo gara, ezta?
Eta datorren ikasturtean, imaginatzen, banatu barko ditugu gure artean ardurak, ezakit hor aldaketarik egongo den, ardiako norbait seguro, lazer bat delako, zuen elkarlanean aritzea, eta ikusiko dugu norbait.
Ba, eskerrik asko zigor, uda ederra fantastiko pasa, eta pilak kargatu.
Hori da, hori da, zeratuko gara, eta berdin leo.
Gero arte, eskerrik asko.
Bueno, bai, zuri, aio.
Aio.
Zebrabidea.
Aurtengo denboraldia amaitzera goaz. Baina saio berezi batekin agurtuko gara.
Irisarri ospatuko den Euskal Herria Zuzenean Festivaletik zuzenean arituko gara. Irratsaio berezi honetan Arrosa Sarearen 20 urteak errepasatuko ditugu eta EHZ-etan parte hartuko duten musikari zein artista ezberdinak eta antolatzaileak pasako dira gure mikrofonoetatik. Bertako giroa zuengana eramateko.
Hau dena eta askoz gehiago datorren ostiralean Uztailak 2 arratsaleko 4etatik aurrera Arrosa Sareko zure irratean.
Gurutzatu gurekin,
Zebrabidea.
Zebrabidean zaude. Zebrabidean zaude.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago